Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní, o hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú a o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Všetkých vás srdečne vítam pri počúvaní takého škoricovo-vanilkového špeciálu z cyklu Sami sebe. Dnes sa budeme rozprávať opäť po dlhšom čase v trojici, ale v takom opačnom garde. Budeme dvaja moderátori na jedného hostia. Budeme sa rozprávať o tom, čím si náš host prešiel, čo má za sebou, aké skúsenosti ponadobúdal, ale veľký priestor venujeme aj tomu, aké má predsavzatia, a to nie len na rok 2023, ale na minimálne najbližšie 4 roky, pretože pozvanie do nášho hostovského kresla prijal prvý muž UNSS Jan Podolínsky. Jano, ahoj.
Ahojte.
Ahoj, áno, ja ťa taktiež zdravím, rovnako zdravím všetkých poslucháčov dnešného podcastu. A ja si myslím, že určite by sme mohli začať hneď predstavením nášho hostia. Takže Jano, poprosím ťa, predstav sa, povedz niečo o sebe, kto si, čo si, odkiaľ si prišiel, nejaké tvoje rodinné zázemie, štúdia a prípadne pracovnú kariéru. A ešte by si nám mohol aj povedať, teda, ako si sa ty vlastne ocitol v UNSS.
Takže pochádzam z Košic. Mám 45 rokov, som teda ženatý, máme dve dcery s manželkou a ak nejaké rodiny, súrodenci a rodičia a všetko možné, tak ako bežne sa nám všetkým to v živote stáva. Čo sa týka nejakého štúdia, tak ja v podstate asi stačí to posledné, myslím, že nejakú vysokú školu som ukončil ešte v čase, keď som na to celkom dobre videl, bola to elektrotechnická fakulta na Technickej univerzite v Košiciach. A potom po skončení teda som nastúpil do softverovej firmy ako softverový analytik pri vývoji programov aplikácií na mieru pre veľké spoločnosti. Rôzne zameranie, dokumentačné, finančné, účtovnícke a rôzne iné aplikácie tam sa robili. Postupne sa mi zhoršoval zrak, až jedného dňa to došlo do takého štádia, že som musel absolvovať niekoľko nejakých operácií a následne už som nemohol túto prácu vykonávať. Neboli ani tak nejak rozvinuté asistenčné technológie, respektíve som nemal o nich takú povedomosť, aby som dokázal sa s nimi adaptovať na moju vtedajšiu prácu do takej miery, aby som mohol ďalej tam pokračovať. Tak som hľadal nejaké možnosti, čo teda s načatým životom v podstate. Som mal vtedy 34 rokov. No a v tom čase som aj absolvoval nejaké rehabilitačné kurzy na Unii nevidiacich tu na Krajskom stredisku v Košiciach. Zároveň sa uvoľnilo jedno pracovné miesto, kedy jedna kolegyňa išla na materskú dovolenku, no a ma oslovili asi, či to nezoberiem. Asi som sa im nejako pozdával, čo ja viem, asi mali nejakú vlčiu hmlu vtedy, alebo niečo také. Zhoda viacerých okolností a šťastných náhod a stal som sa teda pred tými 11 rokmi jeden z prvých recepčných na Krajskom stredisku Únie nevidiacich v Košiciach. No a keďže asi je to možno nejakým povahovým nastavením a tak, tak s tým som teda nebol veľmi nejako uzrozumený, že by som dvihal telefón a otváral dvere. A celý už potom nejaký pracovný život, tak som si na vlastné triko urobil kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie, a keď som to mal hotové, tak teda som vo vtedajšom zamestnaní, teda aj vterajšom s tým vyrukoval, že aha, už pozrite sa, môžeme robiť aj niečo iné a aj to niekam oficiálne prezentovať a tak. No a už potom som postupne robil inštruktora Začal som klientov, našich aj členov učiť počítačom, mobilom a postupne, ako to prichádzalo, som sa možno trošku iniciatívne, možno trošku viac, trochu menej do niektorých vecí, ako sa to robí, namontoval. A až to dospelo do tohto štádia, že teda ma zvolili za teda predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Toto je ale taká kariéra hodná zápisu, lebo všetci tí úspešní muži hovoria, že začínali ako pucibut, sa tomu hovorí, a prešli si od toho najnižšieho postu až k najvyššiemu. Tak skúsme sa teraz pozrieť na to, ako si sa teda prepracoval až k postu predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Samozrejme, zaujíma nás aj tá oficiálna časť, ale ja tu budem nezastupovať asi aj tie bulvárne médiá. Takže skúsme sa pozrieť do zákulisia tej kandidatúry. Ako to vlastne bolo? Ty si sa sám rozhodol, alebo si bol oslovený? A čo vlastne predchádzalo tomu zjazdu, ktorý sa konal začiatkom decembra?
Prvýkrát nejak tak ma oslovila teda jedna naša členka z našej základnej organizácie. Nebudem ju tu menovať, ale keď počúva...
V kronike potom, keď budeš spisovať pamäti.
Áno, že ktorá to je. A už možno 2 roky dozadu alebo tak zvrtala do mňa, že čo či nechcem a že mal by som a také veci. No a tak vtedy až tak nejak som to nebral vážne, ale vrtať to začalo, vrtať v hlave. No a pridali sa viacerí a také oslovenie v júni 2022 na ústrednej rade podpredseda Jožo Zbranek ma oslovil, že aj áno, a ty by si nechcel, ale není to nejaké ľahké, asi ďaleko a tak. No tak som si zobral nejaký čas na rozmyslenie a som špekuloval, či by to išlo, ako by to bolo s nejakým cestovaním a čo s terajšími povinnosťami, a nejako mi to tak vyšlo, že asi by sa to dalo. No, teda som povedal, že áno, no a už to potom išlo.
A čo tak najviac rozhodlo? Lebo to je predsa len veľká zodpovednosť, veľmi veľa práce. Čo bolo takým akože posledným bodom, že áno, skúsim to?
No, možno nie ani takým posledným, ale najväčším bolo a stále je túžba niečo zmeniť. Mnohí, aj ja sa radím k tým ľuďom, vnímame, že fungovanie Únie nevidiacich mohlo by byť aj lepšie. Nevravím, že je úplne nejaké zlé, ale není ani úplne dobré. Je tu nejaký priestor na to, aby sa to zlepšilo. A toto je možnosť, ako tie moje videnia tej situácie a budúceho stavu vývoja Únie nevidiacich. A najmä ľudí, ktorí sú zainteresovaní či už do fungovania Únie nevidiacich, alebo im Únia poskytuje svoje služby, zlepšiť život ľuďom prostredníctvom toho, že sa bude zlepšovať aj fungovanie Únie nevidiacich. Asi to tak najviac. Zlepšiť život ľuďom.
Konkrétne ešte na to budeme mať dnes priestor. Ja ešte teda načriem do toho bulvárneho košička. Čo na to povedala tvoja pani?
Prvé, čo mi povedala, že kľudne, ale ja sa do Bratislavy nestiahujem.
Tak len aby si ju ešte neprekvapil.
Povedala, že mi bude držať palce a tak sme si to nejako prediskutovali a vyzerá to, že sa žiadne sťahovanie nebude realizovať. Takže...
Ja si dovolím teda zastupovať tu dnes tie serióznejšie médiá.
Ďakujem.
Bulvár. Ty, keď si oznámil svoju kandidatúru na predsedu UNSS, respektíve keď už to teda prepuklo a zarezonovalo to v kruhoch nevidiacich a slabozrakých, a aj potom, dokonca to je moja úplne čerstvá skúsenosť, možno taká týždňová, čiastočne si to tu už aj trošku zodpovedal, ale teda ľuďom vŕta v hlave, že ako ty vlastne chceš riadiť túto našu organizáciu Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Košíc, keďže tam pracuješ, bývaš, žiješ. No ale na druhej strane ústredie UNSS, zastúpené svojim úradom, sídli v Bratislave, takisto inštitúcie, s ktorými naša organizácia v podstate komunikuje, vyjednáva, zabezpečuje rôzne veci a kde vlastne je potrebné aj reprezentovať. Takže vlastne akým spôsobom tých sa chceš podieľať na týchto, povedzme, aj výkonných, ale aj reprezentatívnych veciach, keďže už si povedal teda, že sťahovať nebudeš, takže ako to máš? Budeš to mať na nejakej báze pravidelného cestovania alebo nejakých onlineov, alebo teda niekoľko dňových pobytov v Bratislave na svojich pracovných cestách a prípadne teda, že či mieníš, plánuješ aj nejaké návštevy, dajme tomu, regionov, či už krajských stredísk alebo návštevu nejakých zločiek a podobne.
Najprv asi by sme mohli povedať, že čo to znamená riadiť takú organizáciu, ako je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a aké úlohy doteraz mal jej predseda. Dobre si povedal, že bol to primárne styk s spolupracujúcimi organizáciami, potom medzinárodné aktivity, legislatívne aktivity, cestovanie do regiónov doteraz bolo, ale až také časté nie. No a väčšinu tých takých exekutívnych aktivít, čo sa týka administratívnej agendy, zabezpečenia a financovania z administrácie projektov a rôznu inú takú tú výkonnú agendu, má na starosti riaditeľ úradu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Teraz je teraz taký stav, je to aj takto zadefinované v stanovách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ja minimálne v tých úvodných mesiacoch a možno rok a uvidíme, ako sa to vykryštalizuje. To riadenie bude vyzerať asi tak, že primárne sa budem venovať tým interným a spolkovým záležitostiam. Styk s spolupracujúcimi organizáciami tu na Slovensku. A máme zatiaľ takú dohodu, že legislatívne aktivity ostanú v kompetencii podpredsedu terajšieho bývalého predsedu, pána Branislava Mamojku, ktorý pracuje na takom oddelení úradu Únie nevidiacich, kde je vedúcou pani právnička Soňa Totová. A tam mám takú víziu, že sa do fungovania toho zapojí viacero nevidiacich alebo slabozrakých právnikov, ktorých máme ako členov alebo o ktorých vieme a pokúsime sa ich zainteresovať. Medzinárodné aktivity, tam primárnu úlohu chcem, aby hrala alebo zohrávala Tymea Hoková, ktorá už má aj medzinárodné skúsenosti. Rád by som bol, aby teda postupne prebrala od pána Momojku väčšinu tých medzinárodných aktivít. No a cestovanie, ja určite plánujem navštevovať regióny. Tam v nasledujúcom roku by som sa veľmi rád zúčastnil v každom kraji na krajskom zhromaždení, alebo teda na krajskom zhromaždení, kde už nemáme, ale na krajskej rade. Aj skrz toho, že treba riešiť nejaké situácie, ktoré sa vyskytujú v niektorých krajoch, ale aj skrz toho, že chcem sa aj osobne zoznámiť s čo najväčším počtom našich členov. No a cestovanie aj kvôli nejakým výkonným a reprezentatívnym aktivitám do Bratislavy. S tým mám celkom dobré skúsenosti už z predchádzajúceho zamestnania, kedy boli roky, dvakrát v týždni som cestoval na služobnú cestu do Bratislavy. A medzi tým práca, takže tak asi cestovanie to bude, po prípade nejaké prenocovanie, uvidí sa podľa toho, že aké aktivity budú, ako to bude časovo vychádzať, aké to bude náročné. Ale nemám s tým nejaký problém, ani mi to zatiaľ nerobí táto predstava nejaké vrásky na čele.
A keď hovoríš, že kompetencie tvoje a pani riaditeľky ako dvoch štatutárov sú zakotvené v stanovách, na to, aby sa tvoje nejako zväčšili alebo zmenšili, je potrebná úprava stanov, tak?
Áno.
A si spokojný so svojimi kompetenciami, alebo to po dvoch týždňoch ešte povedať nevieš?
Zatiaľ ešte neviem a záleží od využívania týchto kompetencií. Predseda Únie nevidiacich napríklad vedie rokovanie ústrednej rady alebo predsedníctva ústrednej rady, navrhuje a necháva hlasovať o uzneseniach ústrednej rady, ktoré ak sa príjmu, tak musia byť plnené. To je, myslím, dostatočne silná kompetencia. Na druhej strane ani neviem, aké silné kompetencie nie sú postačujúce, ak kolektívny orgán, ktorým je ústredná rada, nefunguje tak, ako má, že členovia sa intenzívne nezaujímajú o dianie a o prerokované témy, nejako sa nezapájajú, nepredkladajú pripomienky alebo pozmeňovacie nejaké návrhy. Stále to stojí na tom, že je ten ústredný orgán ako kolektívny. Keď teda má sa niečo meniť, niečo nemeniť, niečo niekam smerovať, je potrebné teda tým hlasovaním to prijať. Nemyslím si, že by to bolo aj dobré, ak by teraz jeden človek ovládol to celé a buchnutím po stole povedal, tak vážený doľava a o 3 mesiace, nie, vážený doprava.
To je pravda, akože treba povedať, že sa aj obmenila dosť výrazne ústredná rada, ako najvyšší riadiaci orgán, je tam veľa nových, veľa mladých ľudí, takže myslím, že máte veľkú šancu posunúť to nejakým správnym smerom, tak vám budeme držať palce.
Tak aj moje nádeje sú tiež v týchto ľuďoch, ktorí noví prišli, ale aj tých, čo zostávajú. Ono veľa je o komunikácii, o vysvetľovaní, zdôvodňovaní a o takej iniciatíve skoršie, by som povedal.
Treba povedať, že toto bolo aj v uzneseniach 9. zjazdu, že sa tá činnosť ústrednej rady akoby zintenzívni, že bude viac zapojená do procesov predtým, teda do tých rozhodovacích procesov, nebudú len informovaní o tom, čo sa stalo. Aj tie zasadnutia sa budú vlastne uskutočňovať častejšie než doteraz. Takže naozaj máte veľký priestor a veľký potenciál.
No aj v minulosti na jednej strane je to pochopiteľné, že ak sa málo ľudí zapájalo do fungovania ústrednej rady, tak človek, ktorý mal väčšinu povinností na starosti, okrem fungovania ústrednej rady, má aj iné pracovné povinnosti. Aj osobné veci môžu do toho prísť a príprava rokovania ústrednej rady častokrát bola taká, že 2 dni, 3 dni, 4 dni pred rokovaním sa distribuovali materiály a to je pre diskusiu o týchto materiáloch krátky čas. Tak ako aj vravíš, keď sa zapojí väčšia skupina ľudí, tak tie materiály sa môžu pripraviť mesiac dopredu a bude veľký priestor na diskusiu a naladenie a na nájdenie toho optimálneho riešenia. Ale potrebná je ľudská sila.
Tu máš. A keď sme pri tej ústrednej rade, mohli by sme sa možno ešte zastaviť pri tom, či máš v pláne vytvárať nejaké komisie. Vieme, že pri ústrednej rade môžu nejaké vznikať. V súčasnosti sú menované dve, a to komisia pre kompenzačné pomôcky a pre legislatívne aktivity. Máš nejakú predstavu o tom, že by si vybudovala aj ďalšie? Ak áno, tak v akých oblastiach by mali posilniť činnosť únie?
Priznám sa bez mučenia, že nemám to ešte premyslené, ale už som na to myslel, no potrebujem nejaký čas a kľud, aby...
My ťa ešte pozveme, ja, potom nám môžeš aj o rok povedať, alebo tak.
No nie, zase až toľko nie. Nechcem, aby sa to všetko rodilo v jednej hlave, ale od začiatku chcem zapájať aj ostatných členov ústrednej rady a skôr by som bol za to, aby sme to pri okrúhlom meetingu, či mýte, moderne povedané, nejako našli spoločné riešenie. Z jednej strane áno, treba mať nejakú predstavu, ale myslím si, že bude to lepšie, ako to volajú tí moderní projektoví manažeri, urobiť brainstorming.
To je zaujímavý pohľad. Trh si nám vlastne teraz vykreslil spôsob riadenia a štýl, ktorý by si chcel teda uplatňovať pri vedení UNSS, ale tomu ešte teda trošku tak predchádza vlastne predanie toho pomyselného štafetového predsedníckého kolíka od pôvodného predsedu na nového predsedu. Pán Mamojka vlastne skončil ako predseda UNSS po 30 rokoch. Ty si bol teda zvolený 9. zjazdom za nového predsedu UNSS. A tieto zmeny a výmeny častokrát prebiehajú niekde hladko, niekde menej hladko. Ako by si ty zhodnotil presun tejto štafety pomyselnej predsedníckej na teba? A je už vlastne završený, alebo ešte stále prebieha? Si už teda etablovaný, plnohodnotný pán predseda, alebo ešte sa čaká, zaujímavé, má také nejaké administratívne dotiahnutie a podobné veci?
Tak administratíva už je ukončená. Ešte je potrebné teda nahlásiť na ministerstvo vnútra niektoré veci, ale časť už je realizovaná. A čo sa týka kompetencií, tak to prebieha hladko, pokiaľ teda môžem posúdiť z mojej strany. Dohodli sme sa, porozprávali, operatívne sa niektoré veci riešia. Keďže pán Mamojka za tie dlhé roky, kedy robil predsedu Unie nevidiacich, už sa mu mnoho vecí zažilo ako automatických, tak sa nedá ani reálne očakávať, že sa dohodneme, že 17. o 5. sa zídeme a všetko cakum prask sa preberie. Na mnoho vecí si človek ani tak hneď nespomenie, alebo aj keby sa pripravil, tak aj tak. Je to skrátka tak, že tie zažité veci prídu ako automatické a vyplávajú postupne na povrch. No a ja, čo som si tak aj zo štatútu, čo vyplýva, aj z toho, čo som vedel, čo pán Mamojka robil doteraz, tak som sa povypytoval, niečo už prešlo na mňa a de facto aj ostatné veci prešli, ale ako budú prichádzať, ako čo život prinesie, ako sa to hraje, áno. Je to úplne nová situácia. Ja teda som ešte predsedu nerobil, ani v Unii, ani nikde inde, takže je to také pozvoľné, aby som to takto povedal.
Ešte by som sa ťa opýtal takúto vec. Tým, že si bol zvolený za predsedu Unie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tak toto určite ovplyvní, či už teba teda osobne, ale určite aj pracovne, a určite to pracovne môže ovplyvniť aj niektoré zložky Únie, napríklad doteraz si bol predsedom Krajskej rady Košice, si pracovníkom krajského strediska, bolo tu už povedané, že si členom niektorých pracovných komisí, si členom, myslím, grantovej komisie, účastní sa na rôznych projektoch. Takže ako toto ovplyvní toto tvoje predsedovanie, dajme tomu tieto zložky, lebo predpokladám, že predsedom Krajskej rady už nezostaneš, tak či sa náhodou aj Krajská rada Košice nedostane do takej menej príjemnej situácie, že hľadá sa predseda, ako je to napríklad v Žilinskom kraji a reálne toto hrozí aj v Bratislavskom kraji, tak tu keby si nám toto objasnil, tieto veci.
Áno. No, našťastie predsedníctvo Krajskej rady sa nám už tohto týždňa podarilo presunúť na ďalšieho člena Krajskej rady, ktorý bol doteraz prvým podpredsedom v Košiciach, takže toto máme nejako vyriešené. Tak tu na teraz nehrozí nejaké problémy, by som to nazval, alebo nejaká neistota v ďalšom fungovaní Krajskej rady. Ale teda neznamená, že členské organizácie nemajú pracovať na získavaní nových členov. To sme si zároveň, ako sme pána Jaroslava Macka zvolili za predsedu Krajskej rady v Košiciach, dali ako predsavzatie do budúcna, že teda musíme skrátka intenzívne na tomto pracovať. No a ja som doteraz, tak ako si vravel, primárne pracoval ako sociálny, a stále pracujem ako sociálny inštruktor, inštruktor sociálnej rehabilitácie, kde teda vyučujem klientov. No v tom by som chcel naďalej pokračovať, aj pokračujem, uvidím, ako to bude ďalej, ale nechcem toto nejako príliš eliminovať, minimálne do nejakého času, kedy kvázi plnohodnotná náhrada by sa za mňa našla, vypracovala, vychovala tu na krajskom stredisku v Košiciach. No a ostatné veci, obávam sa, že niektoré asi budú musieť sa trochu umenšiť, potlačiť do pozadia a niekto niekde ma bude musieť vystrieľať. Uvidíme, ako, koľko povinností tá funkcia predsedu Únie nevidiacich slabozrakých prinesie. Obávam sa, že čím ďalej, tým viac. Toto, čo na teraz zažívam, je iba taký ľahký úvod do problematiky. A postupne by som sa viac chcel angažovať aj v tej legislatívnej, aj v tej medzinárodnej, aj keď primárne zatiaľ je tam pán Mamojka, no ale v legislatívnej pán Mamojka má už aj svoj vek a nedá sa očakávať, že to bude do nekonečna robiť, však je to normálne ľudské. Nechcem to nejako síliť alebo nejako utínať, že tak teraz som predseda a všetci ma obskakujte. To v žiadnom prípade nie. Chcem čo najviac v terajších úlohách a povinnostiach pokračovať a keď už to nepôjde, tak to, čo sa bude dať zastúpiť, tak to budem delegovať.
My sme tento Skype zorganizovali aj preto, aby ťa ľudia poznali, ale bolo by veľmi užitočné, keby aj priebežne vedeli o tom, čo ako predseda robíš. Máš nejaký plán, ako budeš informovať členov a aj nečlenov o tom, čo Únia podniká?
No, áno. Premýšľal som o tom a dostal som taký podnet, konkrétne od jednej z moderátorov dnešného Skype. Je to teda zaujímavé. Ešte nejako hlbšie som to nepremyslel, nerozmyslel, ale je to určite dôležitá vec a aj jedna z takých mojich kvázi súkromných priorít byť čo najviac otvorený a čo najviac informovať počas celého obdobia najviac ako sa dá. No a toto by mohlo k tomu teda prispieť. Nechcem sa teraz nejako zaviazať, že áno, každý mesiac, každé dva mesiace alebo nejako, ale som skôr naklonený tejto myšlienke ako nie. Ešte to treba dopilovať, aby teda to nebolo len také, že áno, poďme na to a potom bude to pozeranie do plafóna, že no a čo tam teraz napísať.
Jasné, jasné. Toto akože úplne tomu rozumiem, aj zároveň viem o hlasoch z členskej základne, ktoré naozaj volajú po tej väčšej informovanosti. Jednak preto, aby nevznikali zbytočné nejaké dezinterpretácie, napätia a neviem čo všetko, ale aj preto, že proste predseda musí byť náš, predseda musí byť uniacký, nemôže to byť niekto, kde si vysoko na piedestali, o ktorom nič nevieme a kto je proste len nejaká Kolombova žena. Takže určite, určite je to potrebné. Zároveň asi si všetci uvedomujeme, že musí byť viacero foriem, lebo tá členská základňa je veľmi pestrá, nie všetci dokážu pracovať s počítačom, nie všetci dokážu čítať napríklad zväčšenú čiernotlač alebo brajlovo písmo, že naozaj treba nájsť akoby viacero kanálov, aby sme oslovili čo najviac ľudí a informovali čo najviac ľudí.
Áno, samozrejme. Ja len som chcel dodať, že keď už o tej Kolombovej žene bolo reči, ja môžem byť taký brat Kolombovej ženy.
Áno. Rozprávali sme už aj o tom, že v Únii sú niektoré veci nejakým spôsobom nastavené. Panuje samozrejme, teda, alebo prevláda u niekoho taký, u niekoho onaký názor. Kde sú podľa tvojho vnímania Únie ako celku tie najväčšie rezervy? Skús nám prosím povedať, ako vnímaš potenciál napríklad profesionálnej zložky, ale aj tej spolkovej. Kde by bolo podľa tvojho názoru treba zapracovať? A či máš nejaký plán, akým spôsobom ich podporiť?
Ako organizácia, ako celok, čo ja vnímam, máme veľkú rezervu v spôsobe informovania a propagovania sa. To je voči okolitému svetu. To je, si myslím, že to je z našej strany veľmi zatiaľ tak ľahko poňaté.
Myslíš v očiach verejnosti?
Áno.
Že málo?
Málo. No, možno, že nie až tak úplne málo, ale inak. My sme to asi mali robiť tak koncepčnejšie trošku. Viac zosúľadiť naše informačné kanály, viac prezentovať aktivity členskej základne, viac propagovať a prezentovať napríklad výsledky projektov, ktoré robíme a si myslíme, že sú prínosné. Interne máme veľký potenciál a priestor na to, aby sme primeli zrakovo postihnutých ľudí, tak poviem, ani nie našich členov, ale zrakovo postihnutých ľudí na Slovensku, aby boli viac aktívni, viac sa vedeli zastať sami seba, aby, ako by som to povedal, viac sa snažili pracovať na sebe a uplatňovať sa v bežnej spoločnosti. A v tej profesijnej stránke, tam by sme mali ešte viac pracovať na profesionalizácii a na kvalitňovaní poskytovaných, doteraz poskytovaných služieb a pokúsiť sa aj rozšíriť naše služby. Ja vidím taký priestor viac sa zamerať na pomoc s uplatnením sa na trhu práce a s tým súvisí aj väčšia pomoc pri nadobudaní potrebných zručností alebo teda pri dovzdelávaní ľudí, ktorí už vstupujú na trh práce alebo stratili zrak a musia od podlahy zmeniť svoju profesijnú kariéru, svoje profesijné zameranie. A možno aj iné, ale teraz nemám ťahák, som si neurobil ťahák.
Mali sme ti dať aj otázky a odpovede vopred, že?
Áno, to by pomohlo, samozrejme.
No a keby sme to mali rozmeniť drobné, lebo toto všetko, čo rozprávaš, myslím si, že pociťujeme viacerí. Prvý argument, ktorý asi budeš počuť, je, že Únia je profesionálne, personálne teda podimenzovaná. Že toto všetko vieme, že by sme mali robiť, ale asi na to nie ľudí. Máš nejaký plán, ako povedzme motivovať ľudí so zrakovým postihnutím, či už členov alebo nečlenov, aby sa do tohto nejako aktívne zapájali?
Poviem, ako to volajú, anekdota zo života. Teda neviem, či to bude anekdota alebo na zaplakanie, ale aj tak sa pokúsim. Je to z mojej predchádzajúcej pracovnej kariéry. Boli sme u zákazníka postavení pred úlohu vyriešiť niečo, o čom všetci boli presvedčení, že sa to nedá urobiť. Napriek tomu sme to urobili a fungovalo to. Všetci sa čudovali, že si pána, tak to ide, jak je to možné. Jediná reakcia alebo reakcia na to bola, že tak nevedeli sme, že sa to nedá, tak sme to urobili. Takže tento prístup by som teda rád naočkoval všetkým, ktorí budú so mnou spolupracovať.
Aj antivaxerom?
Á, tak ty dostanú tabletku obyčajnú, nedostanú vakcínu, ale tabletku. Že teda nevedeli sme, že sa to nedá a urobili sme to. Ja uvedomujem si, že prekážok je veľmi veľa. Prímeť ľudí ku tomu, aby začali na sebe pracovať, takto sa nejako zdokonalili a presadili sa v nejakej oblasti, nie je jednoduchá záležitosť. Je to možno jedna z najťažších vecí, ktorá nás čaká, mňa aj ľudí okolo. No, nie inej cesty, tak poviem. Lebo aj keby mávnutím zázračného prútika sa celá, povedzme, profesijná zložka začala zaoberať len tým, ako ľudí so zrakovým postihnutím
zamestnať,
naučiť niečo. Tak ak tí ľudia nebudú sami chcieť a nebudú sami nad sebou pracovať, všetko vyjde na nivoč, nič z toho nebude. Konkrétne nejaké kroky nepoviem teraz, lebo ani nie je taký jeden veľký, obrovský krok, že tak a teraz sa vykyľulo šidlo z vajca a všetko ušije a bude to hotové. Skôr si myslím a aj predchádzajúci život mi ukázal, že množstvo malých zmien bude ku tomu prispievať. Jednak to, čo som vravel, že začneme s podrobnejším informovaním, zapájaním členov strednej rady do rôznych aktivít, oslovovaním ľudí, o ktorých vieme, že zatiaľ sa nezapájajú, ale mohli by sa a tak ďalej. No a dúfam, že snehová guľa sa nabali.
A povedz mi prosím ešte, keď sme pri tom hodnotení, ako vnímáš vzťah Únie s ďalšími organizáciami slovenskými, ktoré sa nejakým spôsobom venujú ľuďom so zrakovým postihnutím? Či by si v tomto smere chcel niečo, povedzme, zintenzívniť, alebo rozšíriť, alebo utlmiť nebodaj, alebo ako?
No, utlmovať určite nie. Rozšíriť. A keď tak, možno aj spolupracovať čím ďalej, tým intenzívnejšie. Ktoré? Skús konkretizovať, ktoré organizácie máš na mysli.
No tak až tak veľa nás to asi na Slovensku nie je. No máme knižnicu v Levoči, máme Touch and Speech, čo máme, Digibooks máme, centra napríklad podpory študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách, poradne špeciálno-pedagogické, ktoré sa zaoberajú akoby zvlášť deťmi so zrakovým postihnutím.
Každá spolupráca, ktorá bude smerovať ku zlepšeniu životu ľudí, bude z mojej strany určite podporovaná. Je to síce také politické, nič nehovoriace vyhlásenie. Určite nechcem prerušovať kontakty. Všetko, čo bude dávať zmysel, všetko budeme podporovať aj iniciovať. Aj keď budeme realizovať a vstupovať povedzme do nejakých projektov a aktivít, tak mojou snahou je prizývať partnerov spomínaných, ktorí budú môcť participovať na realizácii a ešte lepšie výsledky, aby sa dosahovali. Ale aj iné, som spomínal, že rozšírenie aktivít unijných vidiacich smerom k dovzdelávaniu ľudí a priprave na trh práce, tak tam centra podpory vysokoškolských študentov by mohli zohrať nejakú metodickú úlohu, alebo iné školy, alebo rehabilitačné stredisko v Levoči taktiež. Možno tým, že by zaradilo do svojho repertoára aj vzdelávacie kurzy, ktoré sú žiadané na trhu práce, nejaké profesie. Mm-hmm. Nie, že by to, čo robili, nebolo žiadané, ale až, povedzme si rovno, až taký extra úspech to nemá. Mm-hmm. No, takže tak.
Akože jasné, že sú veci, na ktoré sa v tomto smere dá nadviazať. Profesia SK urobila pred časom nejaký taký manuál aj pre potenciálnych zamestnávateľov, aj pre klientov, pre ľudí so zdravotným postihnutím, takže naozaj akože nezačíname úplne na zelenej lúke a je nám akože všetkým jasné, že nám po 2 týždňoch predsedovania nie pri všetkom môžeš povedať nejaké konkrétne plány, že to je úplne pochopiteľné, takže hovorím, že my ťa pozveme znovu po nejakom čase a predložíš nám účet.
Potešením vaše pozvanie odmietnem. No, teda príjm.
Dobre, ja by som to ešte trošku vrátil späť trošku tak do centra únie, do spolkovej zložky. Ty si to tu aj pred chvíľočkou povedal, že základné organizácie napríklad by mali prezentovať svoje aktivity viacej, aby prilákali ľudí. Ja mám ešte v čerstvej pamäti účasť na 9. zjazde, teraz zo začiatku decembra, a trošku sa tam rozoberalo v pomerne živej diskusii veľký zánik organizácií. Myslím, že od posledného zjazdu ich bolo 14. V podstate ľudia sa pýtali, že prečo tie organizácie zanikajú, a ty si povedal v podstate veľmi správnu z môjho pohľadu správny názor na to, že jednoducho tí ľudia nemali záujem o tie aktivity, aké tie organizácie robili, a preto tie organizácie zanikli. V tej diskusii taktiež aj odznelo, že tie organizácie základné, častokrát možno, že z vekových dôvodov, alebo teda z tej štruktúry vekovej, aká v tých organizáciách je, ani nevedia, čo by v dnešnej dobe mali robiť, respektíve možno, že ani nemajú kapacity na to, aby takú nejakú zaujímavejšiu, modernejšiu činnosť robili. Ja som bol niekoľkokrát na niektorých krajských zhromaždeniach v minulosti. V podstate na tieto podobné otázky bola vždy taká odpoveď, že musíme robiť takú činnosť, aby bola atraktívnejšia pre základné organizácie. Preto by som sa teba chcel opýtať, či ty máš nejakú víziu, nejaký plán pre základné organizácie, že asi akým smerom by sa mali pozerať, akým spôsobom by mali svoju činnosť transformovať, akej miere možno ty z pozície predsedu alebo z ústrednej rady, alebo zapojením úradu, alebo rôznych zaujímavých ľudí, aké tie aktivity by tieto základné organizácie mali vykonávať.
Aj z môjho pôsobenia v základnej organizácii vo výbore, kde sme koncipovali a plánovali aktivity pre našich členov, aj potom v pôsobení v krajskej rade, mne teda osobne vyplynulo, že je veľký problém vymyslieť aktivitu, novú aktivitu, a nie každý rok opakovať plus minus tie isté aktivity a pridať namiesto výlet do expozíciu a prehliadku múzea takého, ideme do múzea inakého. Namiesto hradu na sever ideme na zámok na juh. Je tu taká, by som povedal, vyčerpanosť mnohých ľudí, ktorí sa zapájajú do plánovania aktivít, kedy už nevedia, alebo sú vyčerpaní skrátka nápadmi a nevedia, čo nové priniesť a čo teda čím prilákať mladších členov na tie aktivity, ktoré sa organizujú. A aj keď sa raz za čas niečo také podarí, tak sú potom ľudia, ktorí to organizujú, sklamaní z toho, že prídu traja, dvaja, alebo že prídu piati. Lebo veď sme urobili výlet a tam ich prišlo 25. No, prišlo aj 40, no, sme išli do Tatiera. Tak moja taká predstava a vízia je, že ak urobíme a popracujeme na propagácii a prezentácii aktivít, ktoré robia jednotlivé členské organizácie a krajské rady, a tento taký tzv. Katalóg aktivít si budú môcť teda prezerať všetci členovia, ktorí sú v Unii nevidiacich, a aj nečlenovia, veď čo, nemáme to a prečo skrývať, tak bude inšpirácia pre jednotlivé zložky, že aha, tak tu na Trnave robili to, tak skúsme to aj my, aj v Sabinove alebo v Humennom, a aha, Humenčania robili to, skúsme niečo podobné aj my, tu na Trstene a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je, že si myslím, že bude na prospech veci propagovať aj aktivity, ktoré realizujú napríklad členské zložky v Českej republike. A keď sa podarí, tak možno aj v iných krajinách, a spropagovať aj, alebo teda ukázať našim členom, že aj toto sa dá ako slabozraky nevidiaci. Aj toto sa dá, aj keď máme problém s chôdzou a potrebujeme opornú paličku alebo invalidný vozík, tak môžeme aj toto, aj hento. To je jedna vec. A druhá vec, čo si myslím, že skrýva taký pre nás neodhalený potenciál, je zapojiť a osloviť s organizovaním aktivít Centra voľného času, ktoré sa zameriavajú na mládež v jednotlivých mestách, väčších, menších, a skúsiť nadviazať spoluprácu s nimi, či by nezorganizovali ako dobrovoľníci nejakú aktivitu, povedzme raz do roka niečo pre našich členov, a podieľať sa na tej organizácii, nabrať know-how, a nevravím, že kopírovať, ale podúčiť sa a skúsiť to týmto smerom. No a takisto aj tieto aktivity propagovať a zdieľať si vzájomné skúsenosti týmto. Asi tak zatiaľ. No a život ukáže, že čo ešte ďalej. Možno to bude ešte o mnoho viac. Zatiaľ toľko.
Ja by som sa dotkol ešte jednej oblasti. Únia je v podstate povestná svojou kvalitnou publikačnou činnosťou. Ale na druhej strane zase vidíme, alebo vnímam takú nejakú realitu toho, že to stojí v podstate na veľmi úzkom kolektíve ľudí, ktorí túto publikačnú činnosť robí. A nezdá sa mi, že by to bolo nejakým nedostatkom dopisovateľov, pretože vidíme v našich radoch veľa kvalitných dopisovateľov, ktorí však sa vytrácajú z Únie a v podstate nejakým spôsobom participujú na aktivitách napríklad SKN-ky alebo Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím vidíme našich prispievateľov v Pelíune. Proste jednoducho sa nám z únie vytrácajú. Takže neviem, do akej miery sú potom napríklad udržateľné niektoré projekty UNSS publikačné, akým je Blindrevy, akým je Dúha. Čo by si ty povedal, že by mohlo na tomto poli pomôcť, aby sa tieto napríklad ten portál Blindrevy, to je výkladná skriňa podľa mňa UNSS a vidíme tam v podstate jediného nejakého štandardného pravidelného prispievateľa. A ja som sa napríklad nedávno zúčastnil na jednej online konferencii. Tam napríklad taký Pelion, tam má 30 prispievateľov úplne aktívnych. Takže v čom ty vidíš problém a nejaké také riešenie, ako by sa dali zastabilizovať tieto komunikačné platformy UNSS, ktoré má respektíve alebo nejaké nové, aby vznikli. To nemusí byť toto, čo máme, môže to byť čokoľvek.
Áno, stav je taký, presne ako si popísal. A ešte by som dodal k tomu aj to, že problém s tým, že píše pravidelne len jeden autor, ostatní prispievajú tak veľmi sporadicky, aj keď to predčasom bolo hojnejšie, je v tom, že ten portál Blindrevy, a teda aj Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ale aj iné publikačné aktivity, ktoré sú naše časopisy, sú od svojho začiatku koncipované tak, že autorom neplatí za články. A to postupom rokov sa ukázalo ako neudržateľný stav. No a je celkom taká ťažká úloha vymyslieť, ako to zrealizovať. Jedna vec je nájsť finančné prostriedky a tým autorom platiť. A druhá vec je, že ako náhle sa začne platiť za tie články, tak u nás je už nevyhnutne potom prizerať aj na pravidlá a podmienky autorského zákona a plniť jeho podmienky, ako aj ďalšie iné veci z toho vyplývajúce. Jedna taká z ciest by mohla byť, že by sa podarilo nájsť akéhosi generálneho partnera pre publikačnú činnosť. Napríklad nejaká technologická firma by zastrešila fungovanie toho nášho technologického portálu Blindrevy. Alebo iná spoločnosť by zastrešila publikovanie v Dúhe. Alebo je ešte aj taká cesta, že sa ústredná rada Únie nevidiacich dohodne na tom, že sa vyčlenia prostriedky napríklad z bielej pastelky alebo z 2% a sa to bude platiť z toho. Ale tým pádom je nevyhnutné počítať aj s tým, že niektoré iné aktivity budú umenšené. Sú všelijaké varianty riešenia. Neviem teraz povedať, že čo sa podarí, nepodarí. Ja osobne by som bol za to, aby sme intenzívne zapracovali a našli toho generálneho partnera pre jednotlivé aktivity, ktorý by sa na našich stránkach aj propagoval, aj by sme ho teda promovali a samozrejme nejakú reklamu by mal u nás, ale to je už súčasť toho života.
Dobre, a skúsme na záver ešte dve také ľahšie otázočky. Opäť z bulvárneho košička. Prvá, chcela by som sa spýtať, či plánuješ absolvovať nejaký kurz taký rečnícky a neverbálnej komunikácie, lebo to politici tak zvyknú, keď sa dostanú na také vyššie pozície, tak či aj ty máš takéto plány, aby si ohúril masy?
Nemal som to v pláne, ale ak táto otázka mala niečo naznačiť, tak musím sa teda silno zamyslieť nad mojim prejavom a
nie, to nebola narážka, Ja len vychádzam z praxe, že politici to tak zvyknú robiť, aby naozaj dokázali komunikovať a podporiť svoje nejaké predstavy ľuďmi a takto s nimi pracovať. Tak len preto sa pýtam, to nebola narážka.
Neplánujem. A akurát aj dnes som mal s jedným známym, dobre známym človekom debatu o tom, že manipulácia na tejto úrovni je teda, poviem slušne, škaredá vec. Nemala by sa vôbec robiť. Takže som za to aby teda ten
zostaneš
prejav
na bio-eko. Áno,
bol taký, aký je. Ono asi sa to časom môže trochu zmeniť, však ľudia sa menia podľa toho, aké životné situácie zažívajú a ako fungujú, s čím sa stretávajú, to je prirodzené, ale že by som teraz nastúpil do platonovskej rečníckej školy a cibril retoriku, tak to asi nie.
A druhá otázka. Začali sme tým, kto je Ján Podolinský v práci. Skúsme skončiť tým, kým je Ján Podolinský vo voľnom čase.
Vo voľnom čase je Ján Podolinský knihomoľ. Nie, že by to bol ten moľ, ale je to ako knihomoľ.
A jogín, nie?
Tak, prosím?
Jogín.
Áno, áno. Mm-hmm. Aby teda moje sedavé zamestnanie ma nepriviedlo do rúk chiropraktikom a masérom, tak vyčívam jogu a mám rád hlavolami. Snažím sa teraz v poslednom čase aj dostať k šachu a to je moja taká dlhodobá voľnočasová výzva. Figurky mám rozložené a pekne, poslušne na nich sa dá prach. No, takže tak.
A čiernych to nebude vidno. Biele schovaj, a čiernych to v pohode môžu byť vonku. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. Prajeme ti, aby ťa nová funkcia bavila, aby ťa tešila a aby ťa nezlomila ani ľudsky, ani pracovne. Držíme ti palce, aby si zostal taký bio-eko, aby ti tá moc a všetko s ňou spojené zachutilo len tak správne, aby tá únia nabrala nový vietor, aby si mal stále okolo seba ľudí, ktorí ťa budú podporovať, ktorí ti pomôžu a ktorí ti povedia, keď sa budeš uberať nesprávnym smerom. A zároveň ti prajeme, aby si zachoval tú schopnosť ich počúvať a aby nám to všetko fungovalo tak, ako chceme. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Aj za rozhovor, aj za vinčovačku.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.